Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii. Pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů. Žalm Davidův. Když volám, odpověz mi, Bože, mé spravedlnosti. V soužení mi zjednáš volnost, smiluj se nade mnou, vyslyš mou modlitbu. Urození, dlouho ještě bude tupena má sláva? Milujete marnost, vyhledáváte lež. Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám. Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Přemítejte o tom v srdci, na loži a buďte sticha. Oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu. Mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí. Avšak nad námi, ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine. Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet.
Večerní píseň stísněného. Tak pojmenoval český katolický biblista Jaroslav Sedláček tento čtvrtý žalm. Vítám vás, vážení posluchači, při poslechu Ranního slova, ve kterém se právě nad čtvrtým žalmem budeme zamýšlet, a to s biblistou Jiřím Benešem. Žalm nese nadpis, který se liší v hebrejské verzi a ve verzi řecké. Hebrejská Bible říká pro předního zpěváka za doprovodu strunných nástrojů a řecká Septuaginta zase má na závěr nebo ustavičně. Jiří, jaký je smysl těchto prováděcích nadpisů?
Z toho řeckého znění zřejmě vyplývá, že v té době už si moc možná s těmi nadpisy nevěděli rady a tak se snažili to trochu zpraktičtit nebo zkonkrétnit, zasadit do života konkrétního věřícího člověka. To hebrejské znění tam má větu, která je obvyklá v několika dalších žalmech a je to vlastně instrukce, jak s tím textem zacházet. To znamená, komu je určen a jakým způsobem má být prováděn. Je určen někomu, kdo vede bohoslužbu, takže je to text, který si vyžaduje, aby tam byl přítomen někdo, kdo ten text bude prezentovat, kdo ví, jak ho prezentovat. Asi to není úplně jednoduché ho prezentovat. A pak je tady řečeno, že je třeba ten text prezentovat za doprovodu strunných nástrojů. A proč? No, zřejmě proto, že hudební doprovod, který je veden tím předním zpěvákem nebo předčitatelem, tak ten zřejmě těm posluchačům napomáhá k tomu, aby tomu žalmu nejenom rozuměli, ale aby do něj mohli vstoupit, aby si ho mohli osvojit, aby se stal jejich modlitbou. To všechno k tomu sloužilo. A ty prováděcí pokyny, které máme na počátku těch žalmů, patrně slouží buď to jenom k liturgické prezentaci toho žalmu, anebo mají ještě hlubší efekt, to znamená, že napomáhají člověku, prostému účastníkovi té bohoslužby, do něj vstoupit a osvojit si ho, ztotožnit se s ním, proniknout do něj, nalézt tam nějaké navazovací body, nechat se jim oslovit a tak dále. Takže těžko říct, protože my dneska nedokážeme rekonstruovat, nebo možná dokážeme rekonstruovat, ale nepoužíváme ten starověký hudební doprovod, takže nevíme, jaký emocionální efekt ten žalm mohl vyvolávat a jak mohl potom do toho člověka pronikat.
Slova žalmu jsou poměrně dost naléhavá. V jaké situaci se žalmista nachází, když se k Bohu modlí?
Obvykle ty žalmistovy problémy souvisí s lidma, kteří jsou kolem něj. A je otázka, jestli jsou to lidé, kteří jsou součástí jeho komunity. To znamená, jestli jsou to Izraelité, anebo jestli jsou to neizraelité. Ale možná v tom není zase tak velký rozdíl. Tady ta žalmistova situace je jednak popsána tím, že má proti sobě nějaké protivníky, kteří doslova tupí jeho slávu. Tím termínem sláva se nemyslí věhlas, tak jako to máme dneska zafixováno my. Podstatné jméno sláva souvisí v hebrejštině s podstatným jménem váha nebo tíha. Takže sláva souvisí s tíhou. Slavný je ten, kdo nese tíhu, ne ten, kdo je obdivován. A tu jeho tíhu, tu žalmistovu tíhu někdo tupí, to znamená znehodnocuje. A to je zdroj jeho problému. A druhým zdrojem těch žalmistových problémů je ten fakt, že se cítí být Bohem opuštěn, to znamená, že Bůh mu nedává najevo žádné své přitakání, že nereaguje a že žalmista se cítí být v tom, co prožívá sám. To jsou dva jakoby zdroje jeho problému. Nejednající Bůh a neadekvátně jednající okolí žalmisty.
Ti nepřátelé jsou zde osloveni ve třetím verši a je zde slovo urození. Kdo to je?
Ekumenický překlad zde tím výrazem urození překládá slova, která zní v hebrejštině synové muže. My nevíme, o jaké syny jde a o jakého muže jde. Překladatelé ekumenické Bible se domnívají, že to byl patrně nějaký významný muž, a tak považují i ty jeho syny za významné, to jest urozené. Takže to už je vlastně svým způsobem výklad. Ale žalmista tady nemusí nutně oslovovat urozené, může oslovovat novou generaci, protože termín syn označuje novou generaci. To jest generaci lidí, kteří neprožili to, co žalmista, a kteří žalmistovi nerozumí a tím pádem mu znepříjemňují život. Mohou to být jeho souvěrci a on tím oslovením se de facto stará o to, aby jim to nějak zpřístupnil a tím pádem se zbavil toho jejich tupení.
Čtvrtý verš je ujištěním o Hospodinu. Co od něj žalmista očekává?
Je to ujištění, které je ale formulováno těm synům člověka nebo těm synům muže. A je to zase určité vyznání víry, které vypovídá o tom, kým Hospodin pro žalmistu je. A tady konkrétně Hospodin někým, kdo dělá zázraky, to znamená dělá neobvyklé věci nebo mimořádné věci, a dělá je pro svého věrného, má ekumenický překlad, původní text má milosrdného. Takhle je možno to přeložit, ale je možno to přeložit i jinak, a sice větou, protože koná divy Hospodin milosrdný pro sebe. Že tím milosrdným není ten žalmista, ale tím milosrdným je sám Hospodin, což je samozřejmě zcela relevantní výpověď v kontextu starozákonních textů. A že ty divy koná pro sebe, to znamená jakoby pro zvýšení svého věhlasu, to je proto, aby přesvědčil třeba ty posluchače o tom, že tím milosrdným skutečně je. To je jedna skutečnost, kterou žalmista o Hospodinu konstatuje. A druhá skutečnost je výpověď o tom, že Hospodin slyší. Tady to vyznání víry žalmistovo naznačuje, že se něco v tom vztahu Bůh žalmista stalo. Protože z té předchozí modlitby vyplývalo, že žalmista je sám opuštěný a dožaduje se Hospodinovy reakce. Odpověz, smiluj se, vyslyš. A teď těm synům muže žalmista sděluje, Hospodin slyší. Takže ten žalmista zřejmě musel během té doby, co uplynulo od té modlitby k té řeči, prožít nějakou zkušenost s Hospodinovým slyšením, neboli on už Hospodina vnímá jako blízkého a sdílí se s tímto svým vnímáním, to znamená, on jim zprostředkovává svou živou aktuální zkušenost s Hospodinovým činem. On jim říká, já jsem Hospodina žádal o to, aby naslouchal a teď vím, že naslouchá. A tohle to jim sděluje. Bůh je živý, Bůh jedná, slyší, když se k němu modlím a reaguje. A to je podle žalmisty velmi důležité sdělení, když jim to takhle říká.
Pátý verš oslovil svatého Augustína, a to samozřejmě z Vulgáty. Vulgáta překládá, hněvejte se a nehřešte. Co míníte ve svých srdcích, na svých ložích, toho želte. Augustín říká, a jak jsem se cítil býti dojat já, Bože můj, který, abych nikdy již nehřešil, naučil jsem se hněvati se na sebe samého pro své minulé hříchy. Stejná slova, jaká nacházíme v překladu tohoto verše z Vulgáty, nacházíme pak i v listu Efeským. Ekumenický překlad, který jsme my slyšeli, převádí text žalmu 4. z hebrejštiny následovně. Jste tím pobouřeni, nezhřešte však. Když se, Jiří, podíváš do hebrejského textu, je tam souvislost mezi hněvem a hříchem a může být hněv bez hříchu?
Bezprostřední souvislost tam není. Je tam vlastně výzva k tomu, aby byli pobouřeni, což může přeneseně znamenat, aby se hněvali, to znamená, aby se uvolnili, aby ten hněv v sobě nedusili. A pak je tam jakoby nezávisle na tom další rozkaz, který znamená nehřešte. A je to skutečně rozkaz. A jestli může být hněv bez hříchu, já si myslím, že ano. A usuzuju tak z toho, že se Hospodin hněvá velmi často a tam nemůžeme u něj předpokládat hřích, a že i člověk se může hněvat v jakémsi svatém rozlícení a nemusí nutně v tom být nějaký hřích. A tady bychom si asi měli definovat, co to znamená hřích. Je-li možno nehřešit a je-li vůbec možno přikazovat nehřešit, tak hřích je podle slova, které je tady použito v hebrejštině, výraz nesouladu s Hospodinem. Že ten člověk, který hřeší, nerezonuje s Hospodinem. Hřešit znamená být naladěn na jinou vlnu, jednat jinak. Tady je použito takovéto slovo. Jestli je možno nehřešit, v tomto smyslu ano, ale nikoliv tak, že by člověk se nějakým způsobem k tomu nehřešení dopracoval, ale spíš tak, že Hospodin do toho stavu nehřešení člověka uvede. To znamená, že mu ten hřích odpustí, nebo že ho toho hřešení zbaví, anebo že ho do té rezonance se sebou, to znamená toho souladu, uvede. A je-li možno někomu rozkazovat, aby nehřešil, to je otázka těžká. Samozřejmě je, ale jak je možno potom tomuto rozkazu rozumět? Co to vlastně znamená? V lidských schopnostech není nehřešit. My se můžeme snažit, a teď zejména ještě, když to vztáhneme k tomu novozákonnímu pojetí hříchu jako stavu člověka, tak člověk nemůže svůj stav změnit, ale může být jeho stav změněn. Takže ten rozkaz nehřešte možná míří výš než na člověka. Možná člověka konfrontuje s nějakým problémem, který je třeba vyřešit, ale na který ten člověk nemá dostatečné páky nebo schopnosti. To znamená, že ten rozkaz tady nutí toho člověka, aby si uvědomil svou omezenost a začal pro realizaci tohoto rozkazu hledat pomoc u Hospodina, který to jeho nehřešení může učinit.
No a co říkáš té interpretaci svatého Augustina, který říká, že se hněval na sebe samého pro své minulé hříchy?
To je podle mě výpověď o tom, jak ten člověk se snaží brát text toho žalmu vážně, že ho vnímá jako Hospodinovo slovo k němu, jako podnět k jeho duchovnímu životu. A on přemýšlí, co je v jeho silách, co může udělat proto, aby dosáhl toho, co je od něj požadováno. Já to vnímám jako poctivý pokus vzít to vážně se všemi nedostatky, které souvisí s tím mým jednáním, s tím mým braním vážně. Je to něco podobného, jako když Židé podle textu svého vyznání víry, zvané Šema Izrael, slyš Izraeli, berou na svá čela a na své ruce modlitební řemínky a dávají tím najevo, že skutečně to, co v tom textu je požadováno, to znamená napsat si ta slova na čelo a na srdce, že chtějí brát vážně. Tohle je úctyhodný počin. Dát najevo, že to chci brát vážně. A tohle to, myslím, říká i Augustin.
6. verš říká: oběť spravedlnosti mu obětujte, důvěřujte Hospodinu. Co po svých posluchačích žalmista vlastně chce?
Tady chce dvě věci. Chce, aby obětovali oběť spravedlnosti, to znamená, aby neobětovali oběti, které nejsou obětí spravedlnosti, to znamená, aby si neobětovali to, co oni chtějí, ale aby tu svou obětní praxi uvedli do řádu, to jest do souladu s požadavky Hospodinovými, aby to dělali tak, aby to bylo spravedlivé, to znamená podle Hospodina. A potom po nich žalmista chce, aby Hospodinu důvěřovali, Tam je doslova použito slovo, které znamená doufat nebo spoléhat se. To znamená, aby se na něj upnuli, aby se stal předmětem jejich naděje, aby s ním počítali, aby ho do všeho svého jednání vtáhli.
V pořadu Ranní slovo se s Jiřím Benešem zamýšlíme nad čtvrtým žalmem. Jiří, co je obsahem první části 7. verše? V ekumenickém překladu zní ten text: mnozí říkají, kdo nám dá užít dobrých věcí.
To je věta, kterou žalmista cituje. On ji slyšel a teď my nevíme, komu to cituje, jestli to cituje těm synům muže a jestli jim tím vlastně nenaznačuje, že příčinou jejich jednání je vlastně takové vnitřní neuspokojení. Nepřímo jim jakoby řekne, teď i ve vás je ta potřeba znát dobro nebo jednat dobře a i ve vás je ta nejistota, jestli vůbec vy víte, co to je dobro. Ta nejistota může člověka nutit k tomu, aby se choval arogantně, když trvá dlouho. Takže on jim tím možná dává najevo, že jim dobře rozumí, že rozumí těm jejich vnitřním motivacím. A že se snaží jim pomoct, ne je sejmout za to, co dělají. Možná ale je ta věta řečena Hospodinu, že by to mohla být tedy součást žalmistovy modlitby. A pak by to znamenalo, že žalmista informuje Hospodina o potřebách jiných lidí, konkrétně o tom, že nemají, kdo by jim ukázal dobro, že tím strádají. A potom ten následný nárok vlastně už by byla jakási přímluvná modlitba, kterou ten žalmista vyjadřuje, jak mu na těch lidech záleží, a to i přesto, že mu dělají takové problémy, jaké mu dělají.
To jsou ta slova, avšak nad námi ať vzejde jas tvé tváře, Hospodine.
Doslovný překlad tady zní, vyzkoušej na nás, Hospodine, světlo své tváře. Takže žalmista tady dobro, které mnozí postrádají a které postrádají patrně i synové muže, spojuje se světlem a s Hospodinovou tváří. Jakmile Hospodin rozjasní svou tvář, jak čteme i v Áronském požehnání, nebo jakmile rozsvítí a obrátí svou tvář, tak se podaří nalézt dobro, nebo tak se podaří uspokojit ty, kteří strádají tím, že dobro prostě nemají. A to je výraz toho, jakým způsobem žalmistovi o ty syny muže, kteří jsou momentálně jeho protivníky, jak mu o něj jde a jak se snaží je nějakým způsobem k tomu Hospodinu připoutat, zprostředkovat jim tu svou zkušenost, navázat je na Hospodina a učinit z nich stejné vyznavače, jakým je on sám. Protože tady ten žalmista nebojuje vlastně proti těm protivníkům, ale za ně. On jakoby chce přemáhat ne svou silou, to jest tím, že by je umlčel, ale tím, že se jakoby přes Hospodina postará o to, aby konvertovali a přestali být ve své podstatě jeho protivníky. Takže to je vlastně výpověď o jakési formě žalmistovy misie. Zápas s protivníky jako forma misie. To je podle mého soudu velmi důležitá nebo silná zvěst tohoto čtvrtého žalmu.
Mému srdci dáváš větší radost, než mívají oni z hojných žní a vinobraní, říká žalmista v 8. verši. Slovo radost je velmi důležité v celé Bibli. Co znamená?
To je stav, ve kterém žalmista má uspokojeny své základní potřeby, duchovní potřeby, a hledí na pozitivní věci a je nabit jakousi zvláštní silou, kterou chce sdílet. Já nevím, jestli dokážeme radost definovat. Radost je třeba požít, to nelze popisovat, ale tady ten žalmista, když o ní mluví, tak ji samozřejmě spojuje s Hospodinem. Radost je následkem Hospodinova činu, nebo dokonce tady je Hospodinovým darem, ale je to jiný typ radosti, než je radost z dobře vykonané práce nebo z úrody. Je to radost, která jakoby otevírá ještě jinou perspektivu a která má pevnější základ a která neutuchá, protože je právě spojena s tím zdrojem, který se nevyčerpá.
Já jsem v úvodu řekl, že Jaroslav Sedláček označil čtvrtý žalm jako večerní píseň stísněného. Souvisí to s posledním veršem. Pokojně uléhám, pokojně spím, neboť ty sám, Hospodine, v bezpečí mi dáváš bydlet. Tady už žalmista není stísněný, ale má pokoj. Co je zdrojem tohoto pokoje?
Zdrojem pokoje žalmisty podle jeho vlastních slov je Hospodin, k němu se modlí. To znamená Hospodin, který ho slyší, Hospodin, který mu dodává sílu, mění jeho perspektivu a mění možná jeho identitu. Vnitřně ho nabíjí. Každopádně ta slova, kterými s Hospodinem sdílí svůj stav, vypovídají o tom, že během žalmistovy modlitby se s žalmistou něco stalo. Objektivně něco stalo, že to není jenom pouhý pocit, že žalmista, který začal nárokem na Hospodina, takovým velmi expresivním tónem, najednou končí tu svou řeč velmi uspokojeně, v poklidu, bez nároků, jakoby se odevzdával a jakoby se s ním něco stalo, jakoby došlo k něčemu, po čem vnitřně toužil a co je samozřejmě darováno mu Hospodinem. Možná, ale to jde ještě dál, možná se to má přenést na posluchače. Možná posluchač má ten žalm číst jako text, který mu pomůže se odpoutat od něčeho a připoutat se k Hospodinu a zažít proměnu, jakoby dospět pomocí těch slov k té radosti nebo k pokoji, o kterém tady ten žalmista mluví. Možná jsou to slova, která je třeba užívat, abychom se dokázali z toho všeho, co v sobě máme, vymodlit a otevřít Pánu Bohu a nechat se jim proměnit, přesměrovat a upokojit.
Takže podle tebe tento žalm může posloužit i dnešnímu člověku, který je stísněný a který v pokoji neuléhá a není schopen klidně spát.
Já tomu tak věřím a věřím tomu, protože s těmito texty mám svou osobní zkušenost. Vím, že když jsem se sám dostal do tísní, tak mě právě tyto žalmové texty pomáhaly komunikaci s Hospodinem nepřerušit a vím, že je možnost, jak do těch textů vstoupit a že ta možnost se právě otevírá pomocí stejného prožitku, jaký měl ten žalmista. V okamžiku, kdy jsem schopen rozklíčovat nebo rozšifrovat jeho výpovědi, vnímat je třeba jako metafory a uvědomit si analogie s tím, co říká žalmista ve svém životě, tak jsou to slova, která mohou člověku pozvednout jeho duši nebo mohou v jakékoliv době pomoci člověku, aby dokázal se přenést přes to obtížné a spočinout Hospodinově náruči.